Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Moje ime je Lela Šćepanović, a ovo su naslovi koji obilježavaju ovu nedjelju, 1. jul. Naša vaterpolo reprezentacija osvojila bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Taragoni. Austrija će od danas predsjedavati Evropskoj uniji. Najmanje 47 mrtvih u Indiji u padu prepunog autobusa u Klisuru. Na mundijalu Hrvatska i Španija biju bitku za četvrtfinale. U nedjeljnoj emisiji podsjetit ćemo se događaja ili tema koje su u sedmici koja je za nama bile zapažene na talasima našeg radija. Prije toga širi pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Naši najbolji vaterpolisti savladali su danas u meču za treće mjesto selekciju domaćina Španije 6:4 i osvojili bronzanu medalju. Izabranici selektora Vladimira Gojkovića turnir su završili sa 3 pobjede i porazom. U grupi poslije startnog poraza od Srbije savladali su Portugal i Francusku i kao drugoplasirani izborili meč za medalju. Strijelci za crnogorsku selekciju u meču za bronzu bili su Draško Brguljan, Marko Petković, Aleksandar Radović, Dragan Drašković, Nikola Marušić i Đuro Radović. Crnoj Gori je prošle godine u hraniteljskim porodicama smješteno 15 djece od početka ove troje, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Roditeljskog prava tokom prošle godine lišeno je 11 roditelja, saopšteno je Danu iz tog resora. Prošle godine lišeno je roditeljskog prava 11, a ograničeno je roditeljsko pravo za 9 roditelja. U ovoj godini u toku su 3 postupka lišenja roditeljskog prava, kazali su iz ministarstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Austrija će od danas predsjedavati Evropskom unijom, a migracije i približavanje država Zapadnog Balkana Uniji bit će jedni od prioriteta države, zvanično je saopšteno. Iranci koji protestuju zbog oskudice vode sukobili su se s policijom na jugu zemlje, a na videosnimcima dostupnim na internetu djeluje da su vlasti pucale na demonstrante, prenosi Beta. Ti snimci s protesta kod grada Koramšara, udaljenom 650 km od Teherana, pojavili su se u nedjelju ujutru, javio je AP. Državna agencija IRNA izvijestila je da su demonstranti bacali kamenice na policiju, koja je odgovorila suzavcem, ali se u izvještaju ne pominje upotreba vatrenog oružja. Izraelska vojska je saopštila da je postavila dodatne tenkove i artiljerijske jedinice duž granice sa Sirijom, javlja Reuters. Vojska Izraela navodi da je to urađeno iz predostrožnosti zbog povećanih borbi između snaga odanih vladi Sirije i pobunjenika duž granice, saopštila je vojska na Twitteru. Najmanje 47 osoba poginulo je u Indiji kada se prepun autobus urvao s planinskog puta u Klisuru, saopštile su vlasti. Autobus je pao u Klisuru u podnožju Himalaja, duboku 213 metara. Za sada nije poznato šta je uzrok nesreće, a moguće je da je ona posljedica lošeg vremena. Nakon 134 godine postojanja, zgrada glavne željezničke stanice u centru Beograda zatvorena je za saobraćaj, a prema navodima gradskih čelnika postaće muzej. Od danas, 1. jula, je nova polazna i dolazna stanica za sve vozove u domaćem i međunarodnom saobraćaju, osim voza na relaciji Beograd-Bar, koji će polaziti iz stanice Topčider, stanica Beograd-Centar u Prokupu, saopštilo je preduzeće Infrastruktura željeznice Srbije. Fudbaleri Rusije i Španije odigraće danas u Moskvi utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva. U drugom duelu osmine finala danas će se sastati reprezentacije Hrvatske i Danske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku je pregled tema koje su obilježile proteklu sedmicu u programima našeg radija. Između ostalog, i dalje se ne zna ko je pucao na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić. Francuska izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gdje je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka 1992. godine. Na koji se način Bosna i Hercegovina suočava sa migrantskim talasom, o upotrebi fudbala u političke svrhe u Srbiji, da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije, izbor pripremio Dragan Štavljanin.
Ni posle više od mjesec i po dana javnost ne zna ko je 8. maja u Podgorici pucao istraživačku novinarku Oliveru Lakić. istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis Radio Televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivera Lakić jedan od prioriteta u radu policije. Urednik Dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane, znači niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera oko onih, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova, tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sad.
Jovović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće i da nema bolje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe. Posebno što je prošlo već više od mjeseci i pol dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnog napretka, naprotiv mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom.
Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom.
Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hahnom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku vijesti Olivera Lakić, zašto je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
O procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Francuska je izručila BiH Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gdje je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka 1992. godine. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci gdje je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi. U jednu nogu je bila ranjena kao ustrel. Na sebi je imala samo ženske hulahopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla, svi su izgoreli u Pionirskoj. Uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senad Kurspahić izgubio je dijete od samo dva dana koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti. Osvoji najmili. Dijete od dva dana, mati, sestra i to je to i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa vama dovoljiti.
Ubijeno je i 9 članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i dvije sestre.
Tražio sam pravdu, 5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju Žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se je presabrao pa da proradi njegova savjest i da kaže jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da priznao krivnju i da članovima porodica živo zapaljeni civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisa Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 92. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu, jer svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti, i tako da Višegrad stvarno u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Da, sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
U danima tužnih godišnjica poput Pionirske ulice i Bikavca, te na dan kada se spuštanjem 3000 ruža u Drinu obilježava stradanje žrtava ovog grada, u Višegradu je i više članova njihovih porodica. Azmir Šabanović i sam je bio zatočen. Od Milana Lukića otkupili su ga majka i ostali zatočenici iz škole koja se tada zvala Hasan Veletovac. Njegov život koštao je 2000 maraka i zlata koliko je njegovoj majici vrijedio život njenog djeteta.
Živimo onim životom od prije 25 godina, jednostavno živimo ko biljke. I svaki put kad dođeš, uvijek te vrati, ono naprijed se ne može ići, jer nema nikakve satisfakcije, jer zločinci za ove zločine koje su počinili na prostoru opštine Višegrad još nisu kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
O talasu migranata koji je zapljusnuo Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina ne može sama da se suoči sa ovim izazovom. Opširnije Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. 2 mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje ka Njemačkoj gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. 3 dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljavajuća.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građani, domicilni ljudi ovdje kad izađe u grad, na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje. Ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi ovaj gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Europskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Sheila i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoći sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra, u Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih imigracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problemima, kamo se sa ovim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti boravaju jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Filip Švarm, novinar i analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vojno-policijskoj vježbi u Kraljevu govorio o sprječavanju novih oluja protiv Srba, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik da Srbija vojno čuva i taj dio BiH.
Mislim da u regionu ne postoji mogućnost od nekih oružanih sukoba. To je jedno prošlo svršeno vrijeme. Zbog toga što ni jedna više zemlja u bivšoj Jugoslaviji nema snage, nema potencijale, ani realno volje da vodi bilo kakav rat. Ja mislim da je u najvećem dijelu sinkronizirana politika između Vučića i Dodika, ali svakako postoje ta jedna mjesta u politikama koje vodi jedan i drugi koji se ne poklapaju. Dodik je vješt političar, dugo je na vlasti, on je bio u dobrim odnosima sa svim srpskim vlastima, počeš od Koštunice, Borisa Tadića, evo sad sa Vučićem. Zbog toga je on iz svoje tačke gledišta ispravno procijenio da što je više sa Vučićem, što je bolje sa Vučićem, to će biti čvršći njegov položaj u Bosni i Hercegovini, to je Republika Srpska. Svakako da niko neće da dovodi do tačke pucanja, jer prvenstveno moramo da shvatimo da upravo ovakva situacija koja vlada u zemljama bivše Jugoslavije, dakle i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, je zapravo idealna za sve one koji su na vlasti. Dakle, upravo ova stabilokratija, gdje oni glume te ljude koji zapravo obezbeđuju stabilnost, je nešto što njima najviše odgovara. Sve van toga bi ozbiljno njih ugrozilo, i Dodika u Republici Srpskoj i, ne znam, Vučića u Srbiji. Oni vode tu jednu verbalnu politiku gdje se daju velike riječi, gdje se zbacuju velike parole, gdje se tu i tamo zvecka nekim oružjem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bitka oko Kosova se vodi na sportskom planu. To je naročito bilo izraženo uoči utakmice Srbija-Švajcarska, koju su mediji najavili kao presudnu bitku. I to samo zbog činjenice da u reprezentaciji ove države igraju etnički Albanci poreklom sa Kosova. Prilog Dušana Komarčevića.
Za Radio Slobodna Evropa proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić, komentarišući odnos javnosti, ali i političkih elita prema reprezentativcima Srbije koji učestvuju na mundijalu u Rusiji. Kaže:
ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda, kažem, naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, mislim da ne vode ničemu, vode samo zaoštravanju, vode samo narušavanju onoga što je sport u osnovi.
Još prije nego što je svetsko prvenstvo u fudbalu i počelo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je do znanja fudbalerima nacionalne selekcije šta se od njih očekuje.
Podrazumeva se da švajcarsku reprezentaciju ubedljivo pobedite.
rekao je Vučić 1. juna uoči odlaska reprezentacije u Rusiju, obećavši tom prilikom da će državni tim dobiti 10 miliona evra ukoliko osvoji turnir. Da je utakmica protiv Švajcarske biti ili ne biti, izveštavala je i Radio Televizija Srbije. Reporter javnog servisa Dušan Albijanić otišao je i korak dalje, pa je u prilogu koji je podsjetio na neslavni sunovrat RTS-a tokom 90-ih, ovaj fudbalski meč uporedio sa bitkom iz Drugog svetskog rata.
Sljedeći naš protivnik je reprezentacija Švajcarske, koja u svojim redovima ima igrače poreklom sa Kosova, a meč sa njima biće odlučujuća sportska bitka za plasman u osminu finala, koja će se odigrati u Kaliningradu, mestu gde je daleke 1944. godine vojevana jedna od najtežih ratnih bitaka Drugog svjetskog rata. Ovo je naša sportska bitka za Kaliningrad, ovo je naša baza i mi je braniti moramo.
Atmosferu koja se u delu medija i javnosti pravi uoči utakmica nacionalnog tima, sportski novinar Miloš Šaranović ocenjuje kao zapaljivu.
Koliko god da je to negde u normalnim okolnostima i u mirnijim društvima, čini mi se deo folklora i da se dešava kada reprezentacije ili sportisti nastupaju na nekim velikim takmičenjima, ovde uvek negde na ivici da postane opasnije nego što je samo neko podsticanje nacionalnog ponosa, zadovoljstva i neka dodatna identifikacija sa nacionalnim timom kao eto pripadnošću narodu.
Bivši košarkaški as Dragan Kapičić upozorava da se takva atmosfera negativno odražava i na same sportiste.
Opterećuju u toj meri da se jednostavno igrači osjećaju kao obavezni da donesu državi ili da je ili. To je pogrešno jer, kažem, proizvodi na više strana posljedice i s te strane mislim da je to vrlo jasno.
Nakon što je Srbija izgubila od Švajcarske rezultatom 1-2 i time sebi umanjila šanse za nastavak takmičenja, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović uputila je javno pismo reprezentativcima i pozvala ih da sve svoje snage upregnu u meč sa Brazilom.
Znate, lakše je kukati nego pobediti Brazil. A Brazil nećemo da pobedimo ako ne verujemo u sebe, ako ne verujemo u naš tim i ako naši fudbaleri ne budu verovali da mogu da budu bolji od Neymara i ekipe. Uz našu podršku i vašu veru u uspeh, bit će to dovoljno za pobedu.
Napisala je ministarka Mihajlović, a njeno pismo izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama. U Srbiji se već dugo uspesi i neuspesi u sportu ne doživljavaju kao sastavni deo sportskih takmičenja, smatra Miloš Šaranović.
Večito pokušavamo da nađemo neku dodatnu vrednost toga, odnosno potvrdu nečega što nema nikakve direktne veze. Na kraju krajeva nama su i uspesi Novaka Đokovića, uspesi države ili nacije, a da je pritom potpuno jasno da je u pitanju jedan čovjek koji se nekako o svom trošku i sam bori kroz ceo život. Tako da kada su reprezentacije u pitanju, to je još izraženije i ta vrsta identifikacije je još jača.
Hoće li reprezentacija Srbije ostati u Rusiji, znaće se u sredu 27. juna nakon meča sa fudbalerima Brazila. Srbija je nakon dva odigrana meča treća u grupi E sa 3 osvojena boda. Ispred nje su Brazil i Švajcarska, dok je iza nje Kostarika sa 0 bodova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ekonomske teme. Hoće li se Etihad povući iz vlasništva Air Srbije, aviokompanije formirane sa državom Srbijom i koliki su gubici arapske firme, apsolutno je i relevantno za građane Srbije. Za njih je jedino relevantan odgovor koji iz vrha vlasti Srbije uporno ne stiže, zašto moraju iz svojih džepova da plaćaju gubitaško poslovanje Air Srbije, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beleži Branka Trivić.
Koliko ja znam, ne. Izjavio je 12. juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da li se Etihad povlači iz Air Srbije. I Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rekla je pre nekoliko dana da se arapski avioprevoznik ne povlači iz vlasništva u Air Srbiji, zajedničkoj kompaniji s vladom Srbije, formiranoj 2013. godine, u kojoj ima 49% udela. Pitanje o povlačenju arapskog partnera iz vlasništva Air Srbije pojavilo se nakon informacije da se Etihad povlači iz menadžmenta zajedničke firme, što znači da će se u buduće sve odluke donositi ne u Abu Dabiju nego u Beogradu i da će rukovodstvo postavljati država Srbija. Da li je izlazak iz upravljanja uvodi u povlačenje arapske kompanije iz Air Srbije, pitanje je koje nije ni od kakvog značaja za građane ove zemlje, kao što nije ni njen poslovni saldo. A ako se baš uporno traži odgovor na taj upit, sva je prilika da će Etihad ostati u vlasništvu Air Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. A nemaju trošak zato što je takav ugovor napravljen. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana. Kada bi delio gubitak koji je ostvaren i prošle godine i koji će se ostvariti ove godine u toj proporciji 49-51, ja verujem da bi odmah izašli, zato što već dve godine uzastopce beleže ogromne gubitke na svim tržištima na kojima oni lete.
Kaže Vujović, koji podsjeća i na to da je arapska kompanija Air Srbije iznajmila i 11 aviona, od čega ubira bogatu zaradu. Istog mišljenja je i ekonomski novinar Miša Brkić.
Zbog interesa onih, to su ljudi iz Etihada, koji su iznajmili Air Srbiji 11 aviona, oni neće da izlaze. Bez obzira što Air Srbija pravi gubitke, oni imaju dobitak jer imaju vrlo povoljne uslove leasinga aviona.
A i kada bi se odlučila za izlazak iz vlasništva zajedničke kompanije, arapska firma bi to sasvim sigurno skupo naplatila državi Srbiji.
Ako bi se Etihad povlačio iz vlasničke strukture Air Srbije, on to neće uraditi, što bi naš narod rekao, na lepe oči. On će za to tražiti neke pare. Mi ćemo biti zaprepašćeni kad Etihad bude hteo da izađe iz vlasničke strukture i od drugog partnera u vlasništvu, dakle od države Srbije, bude tražio da mu isplati, recimo, 1 milijardu evra. Tako da ćemo mi se još nagledati raznih čuda vezanih za Air Srbiju.
Veruje Brkić. Etihad je pre nedelju dana objavio da je u 2017. godini imao gubitak od 1,52 milijarde dolara, pa je ministarka Mihajlović na pitanje Lista politika kakvo je bilo prošlogodišnje poslovanje Air Srbije odgovorila: u datim okolnostima najbolje što može. Šta je interes Etihada? To građane Srbije ne treba da zanima, kaže Predrag Vujović. Za njih su od značaja samo podaci o poslovanju Air Srbije. Oni za prošlu godinu još nisu objavljeni, a u 2016. kako je saopštio menadžment, nacionalna kompanija je ubeležila profit od samo 900.000 evra. To je mizerna zarada koja to zapravo i nije, s obzirom na činjenicu da je Air Srbija iz državnog budžeta primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta vest javnosti nije saopštena, ali je na kraju dana isplivala iz završnog izveštaja koji je Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Prema godišnjem izveštaju objavljenom prošle godine, budžetska upumpavanja u nacionalnu aviokompaniju na dan 31. decembra 2016. godine iznosila su blizu vrtoglavih 140 miliona evra, dok je arapski partner uložio kroz kredit svega 40 miliona dolara. Posle 5 godina neuspešnog poslovanja Air Srbije, Predrag Vujović upućuje na osnovno pitanje na koje vlast Srbije ne odgovara svojim građanima.
Zašto naša vlada ne podnese tužbu protiv onoga koje je rukovodio 5 godina i koji nije uspeo da za 5 godina dovede kompaniju u situaciju kakva se očekivala kad se potpisio taj ugovor? Vlada ćuti ili ne preuzima nikakav korak, to se videlo i kod odlaska prethodnog direktora Daneta Kondića koji je otišao, da ne kažem pobegao, koji nikome nikakav izveštaj nije podneo. U 4,5 godine rukovodio firmom za dosta visok iznos nadoknade i niko sa naše strane nije postavio pitanje šta se tu događa.
Podseća Vujović i ističe da se javio kompanija Air Berlin, koja je prošle godine bankrotirala nakon što je glavni akcionar Etihad objavio prestanak finansiranja, spremna da podnese tužbu protiv Etihada zbog lošeg rukovođenja, a na isti korak se priprema i Al Italija, koja je također delila vlasništvo sa arapskim avioprevoznikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još jednom pregled najvažnijih vijesti. Naša vaterpolo reprezentacija osvojila bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Taragoni. Austrija će od danas predsjedavati Evropskoj uniji. Najmanje 47 mrtvih u Indiji u padu prepunog autobusa u Klisuru. Na mundijalu Hrvatska i Španija biju bitku za četvrtfinale. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović.